Գլուխ 11-րդ Մաս առաջին Նշանակված օրը ես եղա Միս Հևիշեմի տան առաջ և դռնակին տված իմ վարանոտ թակոցների վրա դուրս եկավ Էսթելան։ Ինձ ներս թողնելուց հետո նա, ինչպես նախորդ անգամ, կողպեց դռնակն ու նորից առաջնորդեց ինձ դեպի մութ նախամուտքը, որտեղ դրված էր նրա մոմը։ Նա ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց ինձ վրա, միջև մոմը չվերցրեց ձեռքին, և ուսի վրայով նայելով մեծամտորեն ասաց. «Այսօր դու այնտեղ ես գնալու», և առաջնորդեց ինձ տան բոլորովին ուրիշ մի հատվածը։ Միջանցքը երկար էր և, ըստ երևույթին, ճյուղավորվում էր ամբողջ առաջին հարկի տարբեր ուղություններով։ Բայց մենք գնացինք միայն մի կողմի երկայնքով, որտեղ Էսթելան կանգ առավ, ցած դրեց մոմն ու մի դուռ բացեց։ Այստեղ արդեն նորից երևաց ցերեկային լույսը, և ես հայտնվեցի սալահատակված մի փոքրիկ բակում, որի հանդիպակաց կողմում մի մենատուն էր բարձրանում։ Ըստ երևույթին, այն մի ժամանակ պատկանել է գարեջրի ներկայումս լքված թորանոցի կառավարչին կամ գլխավոր գործակալին։ Մենատան արտաքին պատի վրա ժամացույց էր ամրացված։ Ինչպես Միս Հևիշեմի սենյակի ժամացույցը, ինչպես նրա թևի ժամացույցը, այս ժամացույցը ևս կանգեր առել 9-20 պակաս։ Կրինկի վրա բաց դռնով մենք մտանք ցածր առաստաղ ունեցող մռայլ մի սենյակ, որ առաջին հարկի վերջում էր։ Սենյակում սպասող մի քանի մարդիկ կային, և Էսթելան նրանց մոտենալու պահին դիմեց ինձ ասելով. «Տղա, գնա կանգնիր այնտեղ, մինչև քեզ կկանչեն»։ Քանի որ այնտեղը լուսամուտն էր, ես էլ գնացի այդ ուղությամբ, խիստ անհանգիստ կանգնեցի այնտեղի առաջ ու դուրս նայեցի։ Լուսամուտն անմիջապես բարձրանում էր գետնի մակերեսից և բացվում լքված պարտեզի ամենախղճուկ մի անկյան վրա, որտեղ կաղամբի փտած կոթունների շարքն էր ու տոսախի մի թուփ, որը շատ ու շատ վաղուց խուզված էր եղել կարկանդակի ձևով, բայց այժմ դրա գագաթից աճել բարձրացել էին այլ գույնի նոր ճյուղեր, կարծես կարկանդակի հենց այդ մասը կպել էր իր կաղապարին ու այրվել։ Այսպիսի պարզունակ համեմատություն ծնվեց մտքումս, երբ նայում էի տոսախի այդ թփին։ Նախորդ երեկոյան մի փոքր ձյուն եկավ և, իմ կարծիքով, ամենուր պետք է հալված լիներ։ Բայց պարտեզի այդ փոքրիկ անկյունում, որտեղ արևը չէր թափանցում, ձյունը դեռ մնում էր, և քամին վերցնում էր այն իր փոքրիկ հորզանքների մեջ ու շպրտում լուսամուտին, կարծես ուզում էր ինձ խփած լինել այն բանի համար, թե ինչու եմ եկել այստեղ։ Զգացի, որ իմ ներս մտնելով, սենյակում գտնվող անձինք դադարեցրին իրենց խոսակցությունը և այժմ ինձ են նայում։ Սենյակի ներսը չէի տեսնում, միայն բուխարու կրակի արտացոլումն էր երևում լուսամուտի ապակու վրա, բայց այն մտքից, թե գտնվում եմ զննող հայացքների ուշադրության կենտրոնում, ես կծկվել ու քարացել էի տեղումս։ Երեք լեդի ու մի ջենտլմեն էին նստել սենյակում։ Դեռ մի 5 րոպե չէր անցել լուսամուտի առաջին կանգնելուց, երբ եկային հետևության, որ նրանք բոլորը պնակալեզներ ու խաբեբաներ են, բայց նրանցից յուրաքանչյուրը ձևացնում է, թե ինքը չգիտի, որ մյուսները պնակալեզներ ու խաբեբաներ են, որովհետև եթե ինքը հանձնարնի, թե գիտի, որ նրանք այդպիսիք են, ուրեմն դրանով համաձայնում է, որ ինքն էլ պնակալեզ է ու խաբեբա։ Նրանք բոլորը, ինչպես երևում էր, հոգնում ու տանջվում էին սպասելով, թե երբ ինչ-որ մեկը կբարեհաճի իրենց ընդունել, և նույնիսկ լեդիներից ամենաշատախոսը բարերը ձգում էր, որպեսի կարողանա հորանջը զսպել։ Այդ լեդին, որին Քամիլային անվանում, շատ էր հիշեցնում քրոջս, միայն այն տարբերությամբ, որ սա ավելի տարիքով էր և, ինչպես նկատեցի, երբ նայեցի նրան, էլ ավելի մաշված դիմագծեր ուներ։ Արդարև, երբ ավելի մոտից կարողացա ճանաչել նրան, սկսեցի մտածել, թե էլի փառք է, որ նրա դեմքին ընդհանրապես որևէ գիծ կա։ Այդքան դժգույն ու ձգված էր նրա դեմքը, նման խուլ պատի։ «Խեղճ մարդ», ասաց այդ լեդին կտրուկ ու կոպտորեն, «ճիշտ ու ճիշտ քրոջս պես. Դրանով նա միմիայն իրեն է վնաս տալիս»։ «Ավելի բնական կլիներ», ասաց ջենտլմենը, «եթե նա խնդրեր մեկ ուրիշին վնաս տալ»։ «Զարմիկ Ռայմոնդ», առարկեց լեդիներից մեկը, «մենք պետք է սիրենք մեր մերձավորին»։ Սառա փոքետ, պատասխանեց զարմիկ Ռայմոնդը, եթե մարդինքն իր մերցավորը չէ, ապա ով է նրա մերցավորը։ Միս փոքետը ծիծաղեց եւ Քամիլան ու, զսպելով հորանջը, ասաց. «Այ գաղափար»։ Բայց ինձ թվաց, որ նրանց էլ էր դուր եկել այդ գաղափարը։ Իսկ մյուս լեդին, որ մինչ այդ լռում էր, ասաց ծանրորեն ու համոզվածությամբ. «Եվ շատ ճիշտ»։ «Խեղճ մարդ», իսկույն շարունակեց Քամիլան. «Գիտեի, որ նրանք բոլորը խոսելու հետ աչքները չեն կտրում ինձնից. Այնքան տարօրինակություններ ունի, ձեր հավատալը չի գա, եթե ասեմ, որ երբ Թոմի կինը մեռավ, նրան ոչ մի կերպ համոզել չէր լինում, որ Թոմի աղջիկների սքո զգեստներին անպայմանորեն սքո նշաններ պետք է լինեն. Աստված իմ, Քամիլա», ասում էր, «ինչ նշանակություն ունի այդ ամենը? Միթե բավական չէ, որ խեղճ որբուկները սև են հագել»։ «Իսկ եւ իսկ Մեթյու, այ գաղափար»։ «Նա լավ գծեր ունի»։ «Ունի լավ գծեր», ասաց զարմիկ Ռայմոնդը։ «Աստված չանի, որ ժխտեմ, թե նա լավ գծեր ունի»։ Բայց բարեկրթության մասին նա ոչ մի հասկացություն երբեք չի ունեցել եւ երբեք չի ունենա։ «Հասկանում եք, ես ստիպված էի», շարունակեց Քամիլան։ «Այո, ուղղակի ստիպված էի համառել իմ ասացի վրա. Ես ասացի, հանուն ընտանիքի պատվի պահպանման ես ոչ մի դեպքում չեմ հանդուրժի»։ Ուղղակի հայտարարեցի նրան, որ աղջիկների վրա սքո նշան չլինելը անպատվություն է բերում ամբողջ տոհմին։ Եվ այդ մասը ես ճչում եմ անընդհատ, նախաճաշից մինչև ընթրիք, նույնիսկ մարսողականությունս խանգարվեց։ Վերջի վերջո նա ափերից դուրս եկավ, ինչպես հատուկ է նրա անսանց բնավորությանը, և մի անվայելուչ բառից հետո «Արա, ինչպես ուզում ես», ասաց. «Փառք ամենակալին, միշտ էլ ինձ համար մխիթարություն պիտի լինի այն, որ նույն ակնթարթին տնից դուրս եկա»։ Թեև տեղատարա փանձրև էր գալիս ու գնացի բոլոր անհրաժեշտ պարագաները։ «Նա վճարեց դրանց համար», հարցրեց Էսթելան։ «Կարևորն այն չէ, թե ով վճարեց սիրելի զավակս», պատասխանեց Քամիլան։ «Կարևորն այն է, որ ես գնացի, և հաճախ գիշերները արթնանալիս ես այդ մասին հոգու խաղաղությամբ եմ մտաբերում»։ Հեռավոր զանգակի ծլնգոցը, ուղեկցվելով ինչ-որ մեկի ճիչով թե կանչով, արձագանք տվեց միջանցքում, որով եկել էի։ Ընդհատեց խոսակցությունը և Էսթելան ինձ դիմեց. «Գնացինք, տղա»։ Երբ շրջվեցի, նրանք բոլորն ինձ էին նայում մեծագույն արհամարանքով, իսկ երբ դուրս էի գալիս սենյակից, լսեցի Սառա փոքետին, որ ասաց. «Սա արդեն չափազանց է, միչև երբ»։ Լսեցի և Քամիլային, որ ավելացրեց. «Ում մտքով այսպիսի բան կանցներ, այ գաղափար»։ Մոմին հետևելով քայլում է միջանցքի մթության մեջ, երբ հանկարծ Էսթելան կանգ առավ, կտրուկ շրջվեց և ասաց. Իրեն հատուկ հեգնանքով ու դեմքը համարյա դեմքի սկպցրած. «Դե ինչ»։ «Ոչինչ, օրիորդ», պատասխանեցի ընթացքից մեջ հազիվ կանգ առնելով, որպեսի չբախվեմ նրան։ Նա կանգնել ու նայում էր ինձ և, անշուշտ, ես էլ կանգնել ու նայում էի նրան։ «Ուրեմն, ես սիրուն եմ»։ «Այո, իմ կարծիքով դուք շատ սիրուն եք»։ «Եվ նախատող»։ «Ոչ այնքան, որքան նախորդ հանդիպման ժամանակ», ասացի։ «Ոչ այնքան»։ «Այո»։ Վերջին հարցը տալիս նա բռնկվեց, իսկ երբ իմ պատասխանը լսեց, ամենայն ուժգնությամբ մի ապտակ հասցրեց երեսիս։ «Դե», դիմեց նա ինձ։ «Իսկ հիմա ինչ ես մտածում իմ մասին, պստլիկ այլանդակ հրեշ»։ «Չեմ ասի»։ «Որովհետև ուզում ես գնալ ու վերևում գանգատվել, ճիշտ է»։ «Ոչ, ճիշտ չէ», ասացի։ «Ինչու նորից լաց չես լինում, ողորմելի թշվառական»։ «Որովհետև այլևս ոչ մի անգամ ձեզ համար լաց չեմ լինելու», պատասխանեցի։ Իսկ դա մի այնպիսի սուտ էր, որ ինձ թվում է երբևէ չի ասվել, որովհետև նույն այդ պահին էլ իմ հոգու խորքում դառնորեն լաց էի լինում նրա համար։ Իսկ թե հետագայում նա որքան վիշտ պատճառեց ինձ, այդ մասին միայն ես գիտեմ։ Հիշալ միջադեպից հետո մենք շարունակեցինք առաջ շարժվել և աստիճաններով վերին հարկ բարձրանալիս հանդիպեցինք մի ջենթլմենի, որ խարխափելով ցած էր իջնում։ «Այդ ով է եկել մեզ մոտ»՝ հարցրեց ջենթլմենը, կանգ առնելով ու նայելով ինձ։ «Մի տղա», ասաց Էսթելան։ Հաղթանդամ մի մարդ էր նա, չափազանց թուղթ դեմքով, չափազանց խոշոր գլխով և նույնպիսի ձեռքերով։ Իր խոշոր ձեռքով նա բռնեց ծնոտս ու դեմքս շրջեց, որպեսի կարողանա մոմի լույսի տակ ինձ դիտել։ Նա վաղաժամ ճաղատացել էր, իսկ թավ ու սև հոնքերը ոչ թե պարկել, այլ ցցված կանգնել էին։ Շատ խոր տեղավորված աչքերը նայում էին տհաճ սրությամբ ու կասկածանքով։ Գրպանիկից կախվել էր ժամացույցի լայն շղթան, իսկ դեմքի այն մասերում, որտեղ բեղերն ու այտամորուքն էին լինելու, եթե թողեր, որ աճեին, այդ մասերում ահա սփռվել էին սև կետեր։ Ինձ համար նա մի կողմնակի անձնավորություն էր, և ես այն ժամանակ չէի կարող կանխատեսել, թե նա հետագայում ինչ որ նշանակություն է ունենալու ինձ համար, իսկ պատահականությունը ներկայիս այս առիթն էր ընծայել, որպեսզի մի լավ զննեմ նրան։ «Գյուղացի տղա ես, հա?» հարցրեց նա։ «Այո, սըր», պատասխանեցի։ «Ինչպես պատահեց, որ հայտնվեցիր այստեղ»։ «Միս Հևիշեմն իմ ետևից մարդ էր ուղարկել, սըր», բացատրեցի ես։ «Դե լավ, քեզ կարգին պահիր. Տղաներին ճանաչելու ես շատ մեծ փորձ ունեմ և կարող եմ ասել, որ դու վատ հակումներ ունեցող տղաներից ես»։ «Ուրեմն հիշիր», ընդգծեց նա, կծելով իր երկար ցուցամատի կողքն ու խստությամբ նայելով ինձ։ «Քեզ կարգին պահիր»։ Այս վերջին բառերի հետ նա ինձ բաց թողեց, որի համար շատ ուրախացա, որովհետև նրա ձեռքից բուրումնավետ օճառի հոտ էր գալիս, և իջավ աստիճաններով։ Սկզբում մտածեցի, որ նա գուցե բժիշկ է, բայց ոչ, վճռեցի ես։ Նա չէր կարող բժիշկ լինել, որովհետև այդ դեպքում ավելի մեղմ ու սիրալիր կվարվեր։ Այդ նյութի մասին երկար մտորելու ժամանակ չկար, որովհետև շուտով մենք հասանք Միս Հևիշեմի սենյակը, որտեղ նա և ամեն ինչ բացարձակորեն նույնն էին մնացել, ինչպիսին որ էին մի քանի օր առաջ, երբ հեռացա այստեղից։ Էսթելան ինձ դրան մոտ թողնելով գնաց, և ես լուր կանգնեցի տեղումս այնքան ժամանակ, մինչև Միս Հևիշեմը տեսավ ինձ իր զարդասեղանի մոտից։ «Ուրեմն», ասաց նա առանց որևէ զարմանքի արտահայտության, «ուրեմն օրերն անցել են»։ «Այո, տիրուհի, այսօր»։ «Ոչ, ոչ, կարիք չկա»։ Մատներն անհանգիստ շարժվեցին։ «Չեմ ուզում իմանալ»։ «Դու պատրաստ ես խաղալու»։ Ես շփոթվեցի և ստիպված էի պատասխանել։ «Կարծում եմ ոչ, տիրուհի»։ «Իսկ եթե նորից թղթախաղ, ի՞նչ մտքի ես»,  հարցրեց նա զննող հայացքով նայելով ինձ։ «Թղթախաղին դեմ չեմ, տիրուհի, եթե հրամայեք»։ «Եթե այս տունը ծանր ու ճնշող է քեզ համար, տղա», ասաց Միս Հևիշեմը ձայնի մեջ անհանգստությամբ, «և չես ուզում խաղալ, գուցե կուզենաս աշխատել»։ Այս վերջին հարցը շատ ավելի իմ սրտովն էր, քան նախորդը, ուստի ասացի, որ շատ կուզենայի աշխատել։ «Այդ դեպքում անցիր այն դիմացի սենյակը», ասաց նա, չորացած ձեռքով ցույց տալով իմ թիկունքում գտնվող մի դուռ։ «Եվ սպասիր, մինչև ես գամ»։ Անցա հարթակն ու մտա այն սենյակը, որ նա ցույց էր տվել։ Այս սենյակից ևս ցերեկային լույսը լիովին արտաքսվել էր և հեղձուցիչ օդի մեջ ծանր մի հոտ կար։ Երևում էր, որ քիչ առաջ կրակ էին վառել հնաոճ խոնավ բուխարու մեջ, բայց կրակն ավելի շատ հանգչելու էր հակված, քան բոցկլտալու, և ծուլորեն բարձրացող ծուխը, որ կախվել էր սենյակում, կարծես օդից ավելի ցուրտ էր, ինչպես մշուշը մեր ճահիճներում։ Բուխարու վերևի դարակից մի քանի մոմեր, որ նման էին ցրտահարված ճյուղերի, աղոտ լուսավորում էին սենյակը, կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել, հազիվ կարողանում էին մեղմել այդտեղ տիրող խավարը։ Սենյակը շատ ընդարձակ էր և հավանաբար մի ժամանակ շքեղ տեսք էր ունեցել, բայց հիմա ամեն ինչ, որ կարողանում էի զանազանել, ծածկվել էր փոշիով ու բորբոսով և քայքայվելով մաս-մաս էր դարձել։ Ամենաաչքի ընկնող տեղում երկար ու սփռոցով ծածկված մի սեղան կար և, ինչպես երևում էր, երբ տան մեջ հանկարծակի կանգ էին առել կյանքն ու բոլոր ժամացույցները միաժամանակ, այստեղ մի մեծ խնջույքի պատրաստություն էր եղել։